Нарете председателот на Светскиот Македонски конгрес господино Тодор Петров, кој е меѓу нас македонците веќе од 5 ноември.
Добар ден на сите. Ваши екселенции, почитувани браке и сестри македонци и македонки. Радова македонскиот јазик од младите, затоа што тие се иднината на македонскиот народ, на вашата заедница во Австралија и на Македонија во целина. Ќе го задржам вашето внимание за 10 минути. Ви носам искрени и топли поздрави од Македонија и од македонците во целиот свет. Ви посакувам добро расположение и пријатна забава на петтиот македонски фолклорен фестивал на храна во организација на Македонската австралиска заедница во Мелбурн. На помош утрешниот празник Свети Архангел Михаил и честито име на тие што го имат, честита кукња слава на тие што дома овој светител го слават. Според преданијата, Светиот Архангел Михаил бил заповедник на Божјата војска во борбата против сатаната и неговите следбеници. Тоа е заштитник на борците, полицајците, војниците и нападобранците. Подсетувајќи се на Светиот Архангел Михаил во борбата против сатаната и мојот апел до сите македонци во Австралија на се македонско помирување и обединување за одбрана на името на државата и идентитетот на нацијата, затоа што силата е во единството. Да ги победиме сатаната и омразата меѓу нас и во нас, да го вратиме благословот од Бога за љубов кон татковината, да го вратиме единството, мирот и љубовта меѓу македонците во светот и овде во Австралија. Почитувани браке и сестри македонци, Македонија во Балканските војни во 1912 и 13 година не ја поделиле за да го решат, туку дефинитивно да го затворат македонското прашање со окупација и геноцид. Со распаѓањето на поранешна Југославија во 1991 година Македонија повторно е суверена држава, македонците повторно се суверена нација, Македонија од држава демократија, македонците се посветена нација и таа историја и вистина повеќе никој и никогаш не може да ја смени. Македонската историја повеќе не се пишува во Белград, Софија, Тина, Тирана, Брисел и Страсбург. Македонската историја ја пишуваат македонци на македонски јазик и во Македонија. Почитувани браки и сестри македонци и македонки, Македонија е света и библиска земја. Македонија е татковина на најголемиот император на светската историја Александар III Македонски, кој тргнал од Македонија кон исток до Кина и до Индија да го освои сонцето, да го обедини светот со универзалните вредности на македонската цивилизација. Во Охрид, во Македонија, е изграден првиот Свети Климентов универзитет во Европа. Македонија е лулка на писменоста и на христијанството во Европа. Во Македонија е покрстена првата христијанка во Европа, македонката Лидија. Во македонските градови Солун, Бери, Филипи, изградени беа првите христијански цркви во Европа. Македонците ги покрстија и ги описменија сите народи во Источна Европа. Со благослов на папата, светите солунски браќа, македонците Кирил и Методи, се патрони на Европа. Во Македонија секој камен е гроб за слободата и за државноста на татковината. Поради сето ова, не смееме да ја изгубиме републиката денес. Ако неа ја немаме, сите заедно, како македонци, во светот ќе не нема. Македонците во целиот свет се почитувани и успешни, богати и домакини. Македонците во светот се амбасадори на татковината. Така е и овде во Австралија. И покрај се, не заборавајте го македонскиот јазик, научете ги да го говорат македонскиот јазик вашите деца и внуци, правнуци. Останете верници во Македонската православна црква, Охридска архиепископија, затоа што таа е една од најстарите цркви во светот, затоа што сме православни, затоа што први сме го прославиле Господ Бог Исус Христ во Европа. верувајте во Бога и молете се за трајно решение на македонското црковно прашање во Австралија. Почитувани браке и сестри македонци, независно од сите разлики меѓу нас, да бидеме единствени во постигнувањето на една многу важна цел. Овде во Австралија, иако ова земја е наш искрен пријател, најбрзо што може, австралиската влада да ја признае Македонија под незиното историско име Македонија, да не признае како македонци и така да не именува во сите државни евиденции во Австралија. Затоа, во согласно со законот на Австралија, јавно соопштувам дека од денес почнуваме со собирање на подписи за петиција до Федералниот парламент на Австралија да ја препорача на австралиската влада веднаш и безусловно да ја признае републиката со незиното единствено име, кое се состои од еден единствен збор, зборот Македонија. Секој треба сами лично да ја пополни, не еден за повеќемина. Сите страници од петицијата, очекуваме најмалку 200.000 подписници во цела Австралија во наредните месеци, пред да ги поднесеме до спикерот на представничкиот дом, ќе ги копираме и ќе ги објавиме во една монографија како трајно сведоштво дека секој македонец во Австралија со своето име и презиме и со својот подпис се вложил во барањето Австралија да воспостави дипломатски односи со Македонија под нашето државно историско име, без додавки и без придавки, како што тоа досега го сторија 140 од вкупно 190 држави во светот, меѓу кои САД, Канада, Русија, Кина, Индија. Петицијата гласи: To the Honourable Speaker and Members of the House of Representatives in Parliament of Australia. Subject: Australian recognition of the Republic of Macedonia under its constitutional name. The petitioners ask, in honour of the Macedonian community in Australia and in accordance with international law and Universal Declaration of Human Rights, to self-determination and self-identification of the Macedonian people as invariable and inalienable, the House of Representatives. I have to sit because of the sound.